Сёння на сінодзе біскупаў, які працягвае сваю працу ў Ватыкане, была абнародавана рэляцыя постдысцептацыёным пасля дэбатная справаздача. Дакумент заключыў у сябе галоўныя думкі, выказаныя сінадальнымі айцамі на працягу мінулага тыдня. Сям'ю ўдзельнікі сінода назвалі вырашальнай і каштоўнай рэальнасцю ў атмасферы распаўсюджвання індывідуалізму, адзіноты, нарцысізму. У справаздачы падкрэсліваецца неабходнасць духоўнай праніклівасці, адказнасці касцёла ў адносінах да партнёрскіх і грамадзянскіх саюзаў, да сопразведзеных, якія заключылі новыя саюзы. У падыходзе да тых, хто ўдзельнічае ў жыцці супольнасці няпоўным або недасканалым чынам, трэба заўважыць станоўчыя рысы, а не абмежаванні і недахопы. Таму, на думку сінадальных айцоў, патрэбна новае вымярэнне душпастырства сям'і, якое ўлічвае патэнцыял тых грамадзянскіх саюзаў, якія характарызуюцца стабільнасцю, глыбокай лучнасцю, адказнасцю за сваіх дзяцей, магчымасцю прыйсці да сакраментальнай сувязі. Патрэбна адпаведная падрыхтоўка да хрысціянскага сужэнства, таму што гэта не проста культурная традыцыя ці сацыяльная неабходнасць, падкрэслілі сінадальныя айцы. Таксама ў перыяд пасля шлюбу касцёл павінен прапанаваць маладым сужонкам сваю апеку. У дакуменце асобна гаворыцца пра сітуацыю католікаў, якія развяліся і жывуць у новых несакраментальных саюзах. У дадзенай сітуацыі не можна кіравацца логікай «усё ці нічога» або прапанаваць нейкае агульнае рашэнне для ўсіх. Што датычыцца спрашчэння працэдуры прызнання несапраўднасці сужэнства, у справаздачы ўзгадваюцца прапановы, якія прагучалі ў сінадальнай зале. Яны былі сканцэнтраваны вакол магчымасці адмены патрабавання двух адпаведных судовых рашэнняў у такіх справах, абмежавання адміністрацыйных працэдур да дыяцэзіяльнага ўзроўню, магчымасці ўвядзення кароткага працэсу ў выпадках відавочнай несапраўднасці сужэнства, надаючы вялікае значэнне веры тых, якіх тычыцца працэс. У дачыненні магчымасці прыняцця святой камуніі разведзенымі ў дакладзе пералічаны асноўныя рэкамендацыі, што выйшлі ад удзельнікаў сінода: захаваць цяперашнюю дысцыпліну, ажыццяўляць большую адкрытасць для асаблівых выпадкаў, увесці шлях пакаяння. У апошнім выпадку трэба браць пад увагу адрозненні паміж станам граху, станам ласкі і змякчальнымі абставінамі. Застаецца адкрытым таксама пытанне духоўнай камуніі, што звязана з так званымі змешанымі шлюбамі і сур'ёзнымі праблемамі ў сувязі з розніцай сужэнскай дысцыпліны ў праваслаўных цэрквах. Тут патрэбна больш глыбокае тэалагічнае даследаванне. Дакумент спасылаецца таксама на пытанне гомасексуальных асоб, падкрэсліваецца, што касцёл з'яўляецца для іх домам. У той жа час недапушчальна існаванне якіхкольвечы гомасексуальных саюзаў і міжнародных арганізацый ціску, створаных для распаўсюджвання гендэрнай ідэалогіі. Акрамя таго, касцёл надае асаблівую ўвагу дзецям, якіх выхоўваюць аднаполыя пары, настойваючы на тым, што заўсёды на першае месца павінны ставіцца інтарэсы і правы дзяцей. У справаздачы падкрэсліваецца, што дыялог у рамках сінода прайшоў у атмасферы вялікай свабоды і ў стылі ўвагі адзін да аднаго. Нагадваецца, што прапанаваныя ідэі не маюць характару прынятых рашэнняў, але з'яўляюцца своеасаблівым шляхам да звычайнай сесіі сінода біскупаў, якая пройдзе ў кастрычніку наступнага года.